Биз болду Азаттык радиосун угуштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 5 февраль жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта премьер-министрлик кызматка киришкен Улукбек Марипов ал сунуштаган өкмөттүн түзүмүн мобилдүү деп сыбаттап жатат. Ошол эле кезде өкмөттүн кыскартылган жана бири бирине кошулган жаңы түзүмү саясий жана илимий чөйрөдө сынга кабылды.
Эки министрликти бириктирип коюу бул туура эмес. Анда кыскартпай да коюш керек болчу. Мисалы финансы полициясын салык кызматынын астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек.
Премьер-министр Улукбек Марипов иш баштап жатып 3 февралда жогорку кеңештин жыйында Баткен район суу менен камсыздап турган 4 суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга өтүп кеткенин билдирген. Бул билдирүүдөн кийин баткендиктер такталбаган маалыматты жогорку трибунадан айтканын сынга алышты.
Улукбек Мариповдун айткан сөзү вообще туура эмес да. Эртең эсил истоо бул сүйлөп койду мисалычы. Бетти билбейттир балким.
Ошондой эле эл аралык жергиликтүү баяндардан тышкары басма сөзгө серепти да угасыз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Саламатсызбы. 4 февралда Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын аныктап 4 апрелге чейин камакка калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирип, депутатка коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, эл аралык медициналык университеттин ишмердүүлүгүнө лицензия берүүдө Жумалиев менен Билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Мындан тышкары маалыматта Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар табылды. Атайын кызмат Жумалиевке байланыштуу 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилерин да табылганын кошумчалады. Мурда ал менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен Татан, Гоен соода борборлору, билим берүү жана илим медициналык мекемелер, мейманканалар, гендер, телерадио компания аныкталды. Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты Майрамбек Шербакунов соттун чечими тууралуу буларды айтты.
65 жаштагы возрастта жарандай оорусу менен бардык. То есть эч бир эмене жагдайды карагансың деп. Прессан токтом бар ошо 3-чү стадиядагы жана жүрөк ооруда. 8-инде буга жанагы жүрөгүндөгү клапанды коймакта. Аны карабастан жаап койду.
Былтыр 4 ноябрда финансы полициясы Татан Гоин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык делген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Депутат өзү буга чейин коюлган доматтын баарын четке каккан. Кубанычбек Жумалиев 1998-2004 аралыгында транспорт жана байланыш министри, премьер-министр болуп иштеген. 2015 бир бал партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келген. Кыргыз өкмөтү Баткендеги 4 суу сактагычына байланыштуу түшүндүрмө берип, суу сактагычына ага кошулган каналдар Кыргызстанга тийиштүү экенин билдирди. Өкмөттүн сайтына чыккан маалыматта өлкөнүн аймактык биримдиги жана чек аралардын кол тийбестиги мамлекеттин негизги принциптери экени жазылган. Расмий маалыматка караганда 4 суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт. Ал Баткен облусунун аймагында 1972 курулган. Суу сактагыч Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы 11 000 гектардан ашуун айдоо жерин суга суу менен камсыздайт. Ал Баткен облусу үчүн гана эмес, жалпы республика үчүн да стратегиялык мааниге ээ. 3 февралда парламентте өкмөт башчылыкка талап келиги каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кеткенин айткан. Өкмөт премьер-министри Улукбек Марипов 1991-жылдын 16-майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйүн айтканын, сөз ушул тууралуу болгонун кошумчалады. Бул маселе 4 февралда жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Тазабек Икрамов суу сактагычка байланыштуу тез арада депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Эл аралык кабарлардан АКШда бир нече сенатор оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Тиешелүү документ 3 февралда Орусияда Навальный абакка кесилгенден 1 күндөн соң сунушталды. Эгер мыйзам кабыл алынса, 90 күн ичинде Кошмо Штаттардын президенти Навальныйды уландырууга тиешеси бар жетекчилерге санкция киргизиши керек. Ага ылайык санкцияга туш болгон адамдардын банктагы эсептери камакка алынып, АКШга кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлигине ачык каршы чыккандардын бири. Ал былтыр август айында Орусияда уландырылып, эс учу жок абалда Германиядагы ооруканалардын бирине жеткирилген. Кийин оппозиционер Новичок деген уулу зат менен уландырылганы ачыкка чыккан. Навальный жана бир нече маалымат каражаттары кийинчерээк иликтөө жүргүзүп, уландыруу боюнча операцияны Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурушу мүмкүн экенин ашкерилеген. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага учуп келген жеринен кармалган. 2 февралда Москва соту Алексей Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесүү тууралуу чечимди 3,5 жыл түрмөгө алмаштырды. Навальный камакка алынган соң Орусиянын 10 шаарларында нааразылык акциялары болуп, миңдеген демонстранттар камакка алынган. Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадулла Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кести. Ага 2018 жылы Францияда Иран оппозициячыл активисттеринин жолугушуусунда жардыруу уюштурууга аракет кылган деген айып тагылган. Асади менен катар бул иш боюнча дагы 3 адам айыптуу деп табылды. Алар Иран бийлигине оппозиция болуп келген каршылык көрсөтүү улуттук кеңеш уюмунун мүчөлөрүнө каршы теракт уюштурууну көздөгөн деп табылды. Франциянын, Бельгиянын, Германиянын укук коргоо органдары белгилүү биргеликте операция уюштуруп, терактын алдын алып калышкан. Асадулла Асади Германияда кармалып, кийин Бельгияга өткөрүлгөн. Ал 4 февралдагы сотко катышкан жок, адвокат аркылуу күнөөнү мойнуна албай турганын айттырган. 5 жылда Кыргызстанда 146 миң адам аты жөнүн өзгөрттү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басмасыз кызматы кабарлады. Маалыматтарды өзгөрткөндөн кийин бир айдын ичинде паспортту да алмаштыруу керек. Мыйзам талабы боюнча фамилиясын, атын жана атасынын атын бир мезгилде алмаштырганга болбойт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жарандар аты жөнүн каалагандай кылып өзгөртүүгө укуктуу.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 5 февралда Кыргызстандын аймагында жан жачын жаабайт, күн ачык болот деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Таласта 13-18 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй дубандарында 12-17 градус, Ысык Көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында 0-5 градус суук, Бишкекте жан жачын күтүлбөйт, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ИЛКТ
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Премьер-министрлик кызматка келген Улукбек Марипов ал сунуштаган өкмөттүн түзүмүн мобилдүү деп сыпаттады. Ал министрликтер менен ведомстволордун санын 48-ден 16-га кыскартканын билдирген. Ошол эле кезде өкмөттүн кыскартылган жана бири-бирине кошулган жаңы түзүмү саясий илими чөйрөдө сынга кабылууда. Анда жаңы түзүм калкка кызмат көрсөтүү боюнча функционалдык анализден өтпөгөн жана өзүн өзү актабай турган оптималдаштыруу чарасы катары белгиленди. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов жаңы өкмөттүн түзүмүн талдаган, чогуу уксак.
Өкмөттүн жаңы түзүмүн парламентке жарым жартылай сунуштаган өкмөт башчысы Улукбек Марипов мамлекеттик агенттиктер, мамлекеттик комитеттер, мамлекеттик фонддор жана айрым министрликтер башка министрликтердин курамына киргенин билдирген. Бирок ал ошол эле учурда кыскартуулар жүргүзүлбөй турганын белгилеген. Мына ошондуктан мурдагы премьер-министр Темир Сариев анда аларды бири-бирине бириктирүүнүн эмне зарылчылыгы бар эле деген маселени койду.
Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо, бул дагы туура эмес. Мен бүгүн укканда мындай айтты да, биз бириктирдик, бирок кыскарбай депчи. Эки министрликти бириктирип коюу бул туура эмес. Анда кыскартпай эле коюш керек болчу. Мисалы финансы полициясын салык кызматынын астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек. МВДда 55 РОВД бар. Ага бир дегенче 55 РОВД ар бир бизнесменде барып ошо отделдер менен басып жатып калат.
Ал эми башка бир экс-премьер-министр Феликс Кулов сунушталган жаңы өкмөт түзүмүн оптималдаштыруу эмес, аны негиздемеси жана максаты көрсөтүлбөгөн реорганизация аракети деп баалады. Ал муну мамлекеттик органдарды биринин ичине экинчисин кийгизип койгон саясий матрешка деп атады.
ушул азыр сөз ушундай болуп атат, жака кирет, бияка кирет. А бирок кайсы функция менен кирет, да? Обоснование болуш керек. Туурабы? А жөн эле матрешка сыяктуу болбойт. Мисалы, допустим, Минпол келсе МВДге, а бул Минполду ким башкарат? Бул биринчи орун басары болобу министрдин же жөн эле ушундай башкармак управление болот. Караш керек да, сөзсүз ушундай подробно жазыш керек да, кандай болот.
Мындай өкмөттүн түзүмү мамлекеттик башкаруудагы бюрократияны өөрчүтүп, маселенин чечилишин тескерисинче татаалдаштыра турганы айтылды. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча ички иштер министрлигинин курамына финансы полициясын, мамлекеттик каттоо кызматын жана УНА мамлекеттик ишканасын киргизүү опурталдуу саясий эксперимент экени белгиленди. Анткени буга чейин мындай практика болгону жана ал мамлекеттик башкаруу аппараты үчүн тескери натыйжаларды бергени белгиленди. Депутат Аккулу Бердиев экономикалык кылмыштар менен алектенүүнү милицияга берүү опурталдуу экенин эскертти.
Ал финполицияны МВДга кошуу боюнча бая бул Кыргызстан жаңы мамлекет болуп түзүлгөндө ушундай болгон. МВДда ушу бир топ проблема болгондо баягы көрк ал десе баш ал. Ушундай дагы кайталанбаса ушуну жанагы финансы экономика жактан билими бар документти ачып караганда түшүнө турган ушундай адамдардан ошол кызматка койсоңуздар. Себеби ушундай проблемалар болуп кийин анан кайта финполиция кылып башка түзүм түзүшкөн.
Жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык экономика министрлиги финансы министрлигине кошулганы туура эмес болгону айтылып, бул эки министрликтин иштөө табияты эки башка экени белгиленди. Ошондуктан депутат Азамат Арапбаев бул маселени кайрадан карап чыгууга чакырды.
Ошол экономика министрин жоюп, азыр финанс министрге өткөргөнү туура эмес деп эсептейм. Мен дагы өз пикирим эмнеге дегенде, мына финанс министри консервативдүү орган, салык инспекциясынын бажы кызматын ошол киреше жана чыгаша булактарын азыр Минфин аныктагандан кийин Минэкономдун ролу азайып кетет да. Анан баягы региондорду өнүктүрүү деген айыл чарба министрине берип атасыңар. Ошо менимче экономика министрлигине ошол милдетти дагы кайрып, ошол бир аз эффективдүү болмок.
Анткени менен премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн жүйөсүн айтып, чыгымдарды эсептеп бөлүштүргөн тармак киреше булактарындагы көзөмөлдөшү керек дейт.
Мен ачык айтайын, каржы министрлиги казначейдинде ролун аткарып атат бүгүнкү күндө. Мен ачык айтайын, дүйнө жүзүндө кээ бир каржы министрликтери санкция коет. Кошуна өлкөлөрдө каржы министрлиги бүт кирешеге жооп берет, органдардан баштап. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмне үчүн ушу вице-премьер статусун берип атабыз? Анткени экономика боюнча, каржы боюнча бир пландаштырылган иш барса деген ойдо болуп атат да. Анан бекеринен ушу вице-премьер статусу берилбей атат ушул урматтуу министрге. Ошон үчүн биз муну жете өлчөп бир кесип.
Ал эми коомчулукта өзгөчө саламаттыкты сактоо министрлигине эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин жана миграция боюнча мамлекеттик кызматты кошуун өзгөчө нааразылыкты жаратты. Мамлекеттик башкаруу боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн Адис Эркайым Мамбеталиева өкмөттүн жаңы түзүмүн төмөндөгүдөй сынга алды.
Биз оптимизация кылып атабыз. Биз ушул кадамыбыз менен элге сапаттуу кызмат көрсөтө алабызбы, элдин көйгөйүн чече алабызбы деген биринчи орунда турган жок. Азыр ушу Минздравтыкка тийбей кое туруш керек болчу. Өзгөчө пандемия учурунан бери канча деген көйгөй келип чыгып атат. Эми ошол бир министрликке соцту дагы, миграцияны дагы алып барып атат. Булар эмне болот? Эртеңки күнү элге кызмат кылабы же өздөрүнүн бюрократиялык маселелерин чече албай отурушабы? Ошон үчүн структурно функциональный анализ жүргүзүлүп, андан кийин анан ошого жараша результат чыгарып туруп, анан предложение берсе болмок. Андай жок, расчеттор жок.
Ошол эле кезде парламентте сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров мамлекеттик башкарууну реформалоо эң негизги багыттардын бири экенин айтып, министрликтерди ирлештирип, кыскартууларды жүргүзүү аркылуу казына каражаты үнөмдөлүп жатканына токтолду. Садыр Жапаров ошол эле кезде чакан жана ыкчам өкмөттү түзүү милдети турганын айтты.
Биз баштаган реформалардын бир багыты башкарууну оптималдаштыруу, башкача айтканда эбегейсиз деңгээлге өсүп жеткен мамлекеттик бюрократиялык аппаратты кыскартуу, кадр саясатын жаңыча жүргүзүү. Анын натыйжасында чечимдерди маал катпай кабыл алуу, иш кагаздарын чуркатуунун тартибин тездетүү. Башкарууну оптималдаштыруу демекчи, энергетика тармагында вертикалдык интеграция моделин иштеп чыгып, аны ишке ашырууну көздөп жатабыз. Сунушталып жаткан моделдин экономикалык эффектиси 2 миллиард сомду түздү.
Ал эми премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жаңы түзүмүн кайра карап чыгууга макул экенин билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми кезек басма сөзгө баянда. Кыргызстан юристтер жамааты конституциянын жаңы долбоору сот эркиндигин чектей тургандыгын, көз каранды соттон мыйзамдуулукту күтүүнүн кажети жоктугун билдиришкенин Политклиника гезити жазды. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиеванын ырасташынча, Кыргызстанда сот системасы президентке көз каранды.
Мындай шартта соттордун өз алдынчалыгы, эркиндиги тууралуу кеп кылуунун кереги деле жок. Соттор бийлик тең салмактуулугу сакталган жерде гана адилет калыс бийлик бутагы катары иштей алат. Жаңы конституция долбоорунда президент жогорку сотту, конституциялык сотту дайындоого укугу бар. Мындан улам Кыргызстанда көз карандысыз сот системасын түзүү кыйын. Белгилүү юрист Клара Сорункулова конституциялык сот мурдагы президенттер Аскар Акаев, Бакиевдин учурунда адилеттүү иштей алганда тарых таптакыр башканууга бурулуу мүмкүнчүлүгү болмогун белгилеп, азыр бийликке мыйзам эч кандай мааниге ээ болбогон өздөрүнүн башка кызыкчылыктары бар адамдар келгенин, алар жаңы конституциянын долбоорун көрсөтүүдөн тайсалдап жатканын, мурда соттор атайын тандоодон жана комиссия тарабынан өткөрүлүп келсе, эми алардын баардыгы президенттин ыйгарым укугуна кирип жатканын белгиледи деп кабарлайт басылма. Ушул эле темага общественный рейтинг кезинде да кайрылып, мыйзам сактоо органдарын реформалоо тууралуу Нурдин Дүйшөнбековдун макаласын жарыялады. Бийлик күч менен алмашуудан кийин күч түзүмдөрү кыйлага чейин өзүнө келе албай, кылмыштуу режимдин камчысын чаап келишинин азабын тартып, кыйлага чейин ден дароо болуп туруп калышат. 2012-19 жылдары сот укуктук реформа делген иш чаралар башталган. Бир топ мыйзамдык актылар, кодекстер, мыйзамдар иштелип чыккан. Сот укуктук деп аталган менен реформа сот бийлигинен сыртта жүргөн. Кылмыштар менен жоруктарды каттоонун бирдиктүү системасы иштелип чыккан. Мыйзам кызыкчылыгын сактоочу кызматтардын ушундан кийин иши оңолуп, калк арасындагы кадры жогорулап кетти деп айтыш кыйын деп белгилейт макала автору. Реформа делген өзгөрүүлөрдүн натыйжасында өлкөдө кылмыш иш козгоочу кызматтар көбөйдү. Бийлик каршылаштарын ооздуктоого оңой жол ачылды. Азыркы күч кызматтарын өкүмдардын лашкерлери деп койсо жарашат. Алардын аракети барып келип эле кезектеги революцияга алып келгенден башкага жарабайт деп белгилейт макаланын автору. Ушул эле басылмада журналист Эрик Исраиловдун энергетика боюнча адис профессор Калый Рахимов менен маеги да чыкты. Белгилүү Лимпоз энергетика тармагынын инфраструктурасынын кедерин кете башташы тууралуу ар кыл маалыматтар жайнап жүргөнүн, аны ар бир тармак өзүнчө эсептеп, натыйжада бири экинчисине коошпогон маалыматтар чыкканын, көйгөй жабдуулардын эскиришинде эмес, керектөөнүн ыкчам көбөйүп жатышына байланыштуу экенин белгилеген. Бишкек жылуулук электр борборунда 9 агрегат турат, алардын жарымы гана иштейт. Алардын баарын ишке киргизсе, өздүк наркы төмөн электр энергиясы арбын иштелип чыгат. А бирок энергетиктер андан да арзан суу электр станцияларын иштетүүнү жакшы көрүшөт. Ал жерде болсо азайып бараткан сууну көп агызышка туура келет. Профессор дагы бир жагдайга токтолгон. 2005-2006 жылдары электр энергиясын жоготуулары 50%ге жеткен. Анын себеби жөнөкөй эле болчу. Көзөмөл текшерүүнүн жогунан энергия уурдоо опсуз көбөйүп кеткен. Тармакты 2001 жылы 7ге бөлүп, 4 бөлүштүрүүчү компания жеке менчикке өтүшү керек эле. Бирок андай болбоду. Азыр ал жерде иштеген айрым адамдардын айлык маянасы 100 000 сомго жетет. Ага эч кимдин башы оорубайт. Бөлүштүрүү компанияларынын башы чыгашадан чыкпайт, дейт Рахимов. Кыргыз туусу кезди Таштан Алиевдин касапчыга мал кайгы, каречкиге жан кайгы деген макаласын жарыялады. Макала автору Конституциялык кеңешме мүчөлөрү 3 секцияда иштегенин, долбоорду талкуулоого келген жарандык активисттерден кызык сунуштар айтылганын, маселен Максат Чакиев орус тили менен катар эле англис тилине да расмий макам берүү зарылдыгын айтканын, дагы бир активист Конституция кыргызстандыктардын шайлоо учурундагы жоопкерчилигин айтып, аларды добуш берүүгө милдеттендирүү керек дегенин, дагы башка сунуштар түшкөнүн, кыйын кезеңде экс-президент Сооронбай Жээнбеков алчу пенсиясынан баш тартышы керектигин жана башка сунуштар түшкөнүн кабарлаган. Эркин тоо кезинде Бишкекте мектептерди ачуу талабы коюлганын, анчишке ата-энелердин билим деңгээлинин төмөндөшүнө кабатыр болушу башка мекемелер эч кандай чектөөсү жок иштеп жатканы себеп болгон. Чогулгандардын алдына чыккан вице-мер Айжан Чыныбаева Бишкекте мамлекеттик мектептер менен бала бакчалардын ачылбай жатышынын себебин коронавирустун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. Бишкекте 200 миңге жакын окуучу бар, мектептер 211%га толуп калган. Ооба, соода борборлору ачык, бирок ал жакка бир учурда 200 миң адам барбайт деп билдирген. Басылма ошондой эле президент Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алып, анда банк секторунун 2020 жылдагы ишинин жыйынтыктары, келерки жылга пландары талкууланганын кабарлады. Толкунбек Абдыгулов Улуттук банктын инфляциянын орто мөөнөтүн көрсөткүчтөрүн 5-7% тегерегинде кармай алганын, алтын валюта резерви 384 миллион АКШ долларына өсүп, жыл соңунда 2 миллиард 808 миллион АКШ долларына жеткенин, башкы банктын кирешеси рекордтук 8 миллиард 484 миллион сомго барганын Улуттук банк экономиканын реалдуу секторун колдоого жалпысынан 9,16 миллиард сом бөлгөнүн айтты. Ушул Ушул эле кез президент Садыр Жапаров жаңы өкмөт мүчөлөрү менен кеңешме өткөрүп, анда мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөөнү жана негизсиз бюрократияны жок кылууну тапшырганын, өкмөттүн жаңы түзүмүнүн эксперттерди, бизнес өкүлдөрүн тартып, мамлекеттик органдар менен административдик ведомстволордун аткара турган иштерин так бөлүштүрүп, аны тезирээк бекитүүнү тапшырганын кабарлады. Урматтуу каарман Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баянды уктуңуз. Азаттык радиосунун 5-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарында бир нече сенатор орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды уландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадулла Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кести. Жогорку кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиев 4-февралда Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан 2 айга камалды. Ал арада Кыргызстандын өкмөтү төрткүл суу сактагычы жана ага кошулган каналдар кыргызстандыкы экенин расмий түрдө билдирди. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Шинжаңда качып чыккан аялдар лагерлерде зордукталып, ур токмокко алынып, кыйноого калышканын BBC-ге айтып беришти. АКШнын мамлекеттик департаменти бул боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, Кытайды айыптады. Бээжин тооматтарды четке кагууда Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Мен аялдардын кийимин чечип, колдорун кыймылдабагандай кылып кишендеп бөлмөгө калтырып кетчүмүн. Андан кийин тыштан бир кытай жараны же полиция кызматкери кирчү. Мен болсо эшиктин жанында унчукпай күтүп турчумун. Эркек бөлмөдөн чыккандан кийин аялды жуунчу жерге алып барчумун.
Бул Гүлзира Ауэлхан. Ал башка аялдарды зордуктоого даярдачу. Уйгур келин анын башкаргасы болбогонун, ал кезде каршылык да билдире албаганын кошумчалады. Гүлзиранын айтымында кээ бир аялдар ал бөлмөдөн чыкпай калган учурлар болгон. Чыккандарын болсо башкаларга караңгы бөлмөдө эмне болгону тууралуу үн катпоону талап кылышчу. Ауэлхан лагердеги аялдар такай зордуктоого туш болушканын айтты. Мына ушундой такай зордуктоого туш болгондордун бири Турсунай Зивудун. Ал Шинжаңдагы лагерде 9 ай камалып отурган. Бул убакыт ичинде беткапчан эркектер аны 3 жолу зордукташкан. Зивудундун айтып берүүсү боюнча, жарандык кийимчен адамдар камерадан түн сайын бирден аялды камерасы жок караңгы бөлмөгө алып кетишчү. Учурда Турсунай АКШда жашайт. Ал лагерден бошонуу менен Кытайдан чыгып кеткен. Лагердеги мусулман аялдар дайыма зордукталып турганын ал жакта кытай тилинен сабак берип иштеген дагы бир аял ырастады. Анын айтымында аялдарды зордуктоо маалында электроток менен кыйнашчу. Дагы бир мугалим полициячылар кезектешип 20 жаштагы кызды зордукташканына өзү күбө болгонун айтып берген. Алардын айтымында Кунес аймагындагы лагерде аялдарды тукумсуз кылып, алардын үстүнөн ар кандай медициналык эксперименттерди жасашчу. Ошондой эле аялдарды ар кандай дары-дармектерди ичүүгө жана анализ тапшырып турууга мажбурлашкан. Ар 15 күн сайын белгисиз бир вакцина сайышчу. АКШнын мамлекеттик департаменти 3-февралда Вашингтон Шинжаң аймагындагы лагерлерде такай зордукталып, сексуалдык кыдык көргөн мусулман аялдары боюнча терең тынчсыздануусун билдирди. Мам департаменттен Азаттык радиосуна жиберген электрондук катында мындай жырткычтык акылга сыйбайт, анын кесепети оор болушу керек деп жазылган. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү BBC'нин маалыматында эч кандай факт жок экенин билдирди. Ал лагердеги окуяларды айтып берген адамдар жалган маалыматтарды таратып жатышканы көп ирет далилденгенин кошумчалады. 3-февралда 180 укук коргоочу уюмдан турган коалиция ачык кат жарыялап, кышкы олимпиада оюндарын бойкоттоого чакырган. Бул тууралуу Human Rights Watch эл аралык уюмунун Кытай бөлүмүнүн башчысы Софи Ричардсон буларды айтты.
Жылы өткөн Олимп оюндарынын айланасында айтылган биздин эскертүүлөрүбүздүн бири дагы ишке ашкан жок.
Андан берки 12 жыл ичинде Шыңжаңдагы уйгурларды кармоочу жайлар түзүлгөнүнө, жогорку технологияларды колдонуу менен көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө күбө болдук.
Улуттар уюмунун эсебинде кеминде 1 миллионго чукул мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып турушат. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпааттайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузда аймактан алынган баян менен Улан-Талас өкмөт башчылыкка киришип жатып, Улукбек Марипов 3-февралда жогорку кеңештин жыйынында Баткен районун суу менен камсап турган 4 гүл суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга өтүп кеткенин билдирген эле. Бул билдирүүдөн кийин баткендиктер такталбаган маалыматты жогорку трибунадан айткан сынга алышып, кошуналар менен кийинки сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизет деп чочулап жатышат. Учурда суу бөлүштүргөн стратегиялык аймакты кыргыз ички аскерлери кайтарууга алып турушат. Мариповтун бул билдирүүсү олуттуу экенин маселенин жогорку кеңеште кароодо сунушталууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Сөз болуп жаткан төрткүл суу сактагычы ушул. Баткен району жана шаар аймагынан 11 000 гектардан ашык жерди камсыздап, стратегиялык объект болуп эсептелинет. Көлөмү 90 миллион куб метр. Суу сактагычка Аксуу дарыясынан канал аркылуу суу келет. Каналга суу бөлүштүргөн жер Тажикстанга берилип кеткенин 3 февральда жогорку кеңештин жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов билдирген.
Стратегиялык жол бар. Аксай Тамдык, Аксай Рабат жолун курушу. Бул да токтоп турат. Быйыл 90 миллион керек экен, 20 миллион эле карап атабыз. Буну бүтүрсөк бизге жакшы болмок да, көз караңыздар.
Урматтуу Абдыхап мырза, Баткенде 4 күн суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырып турбуз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. И жана айткан жол боюнча дагы биз чечишибиз керек. Анткени ал жерде 1-2 маселе бар, билесиз, жанагы анклавтар боюнча.
Өкмөт башчылыкка киришип жаткан Мариповдун бул билдирүүсү баткендиктерди ойлонтуп, социалдык тармактарда, чек аралаш айылдарда кызуу талкууну жаратты. Каналдын баш жагында жайгашкан Көкташ айылынын тургундары бул билдирүүгө теригип жатышканын айтышат.
Улукбек Мариповдун айткан сөзү вообще туура эмес да. Эртең если что, бул сүйлөп койду мисалычы. Бетти билбейттир балким. Эгерде эрте бунун аркасынан бул биздин тажик туугандардын чыраагы майтам. Эгерде ошол 2014 болду, кайсы жылы болгондогудай ого тушуу болуп кетсе, бул үчүн ким жоопкерчиликтүү болот? Бул жагындагын эске алып, ар бир сөздү ойлонуп сүйлөш керек.
Депутат Тазабек Икрамов эскертип, тезирээк парламенттин күн тартибине коюуну сунуштады.
Дал ушул маселе боюнча тиешелүү комитеттерге тапшырма берилип, тышкы иштер министрлиги расмий маалыматын жабык уксак. Эгер бул маселе оор жагдайга карала турган болсо, анда тез арада депутаттык комиссия түзүшүбүз керек.
Өкмөт башчынын жогорку кеңеш трибунасынан чек ара маселеси боюнча айткан маалымат боюнча азырынча кандайдыр бир тактама бериле элек. Жергиликтүү бийлик болсо жогорку кызмат өкүлүнүн айтканына комментарий бере албайбыз деп, бирок айтылган жер Кыргызстанга таандык дешет.
Бул биздин артыбызда турган ушул Баткен районунун жана Баткен шаарынын суу менен камсыздап турган төрткүл суу сактагычына баруучу каналдын башы мына ушул жерден башталат. Бул суу бөлүштүргүчү жай Аксуу дарыясынан ушул жерден бөлүштүрүлөт. Бул жерден 1980 жылкы макулдашууга ылайык Тажикстан жана Өзбек Кыргызстан менен сууну бөлүштүрүү Кыргызстанга 37%, ал эми Тажикстанга 63% ушул жерден бөлүнөт. 2014 жылы дагы ушул жерде сууну бөлүштүргөн жай талашка түшүп, эки өлкөнүн чек арачылары жаңжалдашып ок атышуу менен коштолуп бир канча киши жабыркап, ал эми Тажикстан тараптан каза болгон учурлары дагы катталган эле. Ошондон бери бул жер азыр көзөмөлгө алынып кайтаруу дагы объект болгондуктан ички иштер министрлигинин атайын аскерлери бул жерди карап турат. Бул жерди бизге кирүүгө уруксат берген жок. Ал эми сууну ошол бөлүштүргөн жайды азыр Кыргызстандын атайын кызматтары карап көзөмөлдөп туруп атышат.
Территория азыр кимде? Ошол эле суроо болду жок.
Территория бизде. Биздин солдаттар карап отурган жер биздики болот.
Суу келген каналдын башы тажик тарапка берилип кетти деген маалымат боюнча өкмөттүн аппараты да, тышкы иштер министрлиги да, жергиликтүү бийлик да комментарий бере элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 5-февралдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутмантаңыз менен урматтуу каарман, 5-февралдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө коомчулукта жаңы өкмөттүн курамы, азыркы кыйын кырдаалдан чыгаруу дарамети даярдыгы жана ага 6-октябрдагы окуялардын активдүү катышуучуларынын кирбей калганы кызуу талкууланып жатат. Кыргызстан кандай премьерге жана өкмөткө муктаж эле? Жаңы өкмөт батыл реформаларга барып, азыркы кризисти жеңилдете алабы? Ушул суроолорго алдыдагы эксперттер талдайт берүүбүздө жооп издейбиз. Андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Мамлекеттик салык кызматы ушул жылдын январь айында 6 миллиард сом салык жана төлөм чогултту. Мекеменин маалыматына караганда белгиленген план ашыгы менен аткарылып, салык 1 миллиард сомго көп жыйналды. 2021 жылга карата Кыргызстандын бюджетинин кирешеси 172 миллиард сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард сом деп кабыл алынган. Республикалык бюджеттин тартыштыгы 8 миллиард сомдон ашат. Өлкөнүн казынасына каражаттын көпчүлүк бөлүгү мамлекеттик салык кызматы менен бажы кызматынан түшөт. Былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу ишкерлик токтоп, чек аралар жабылып, эки тармактан тең салык аз чогултулган жана жыл аягында бюджеттин таңкыстыгы 30 миллиард сомго жеткен. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Данияр Сыдыков Кыргызстанда былтыр жыл жай айларында коронавирус күчөп турганда чет өлкөдөн алынган гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү тууралуу суроолорго жооп берди. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасына жазып, тышкы саясат каналдары аркылуу мамлекет жетекчилери жана эл аралык уюмдар менен гум жардам алуу тууралуу сүйлөшүүлөр болгонун жазды. Данияр Сыдыков жардамдар кийин Кыргызстандын ичинде кандай бөлүштүрүлгөнү боюнча маалыматы жок экенин, бул ишти башка мамлекеттик органдар жасаганын жана өзү да коронавирус болуп турганда дары таппай кыйналганын билдирди. Данияр Сыдыковтон былтыр июнь айында мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация менен Москвага барганда COVID-19 элдете аныкталган коронавирус пандемиясынын убагында жоготууларды жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн мекеме аралык комиссия иликтеп чыкты. Тиешелүү мекемелердин аракеттери боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Бул иштерде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат тергеп жатат. Буга чейин мурдагы эки премьер-министр, вице-премьер-министрлер сурак берип чыккан. Мурдагы саламат сактоо министри Космонбек Чолпонбаев сентябрь айында камакка алынып, быйыл январда кайра үй камагына кое берилди. Эл аралык кабарларга токтолсок, Европа биримдиги Москвадагы дипломаттарына коронавируска каршы Орусия өндүргөн Спутник 5 вакцинасы менен эмдөөдөн өтүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна келип түшкөн расмий катта айтылат. Ага ылайык, учурда Евро шаркетине расмий түрдө уруксат бере элек вакцина каалаган дипломаттар сайдырса болот. Аталган катта Евро биримдиктин жетекчилери Орусиядагы дипломаттарга орус вакцинасына каршылыгы жок экени баяндалган. Эркин Европа Азаттык Москвадагы булактары Орусиянын бийлик өкүлдөрү чет элдик дипломаттарга ар бир жолугушууда Спутник 5 вакцинасын сайдырууну сунуш кылганын кабарлады. Канаданын бийлиги орус империялык кыймылын террорчул уюм деп тапты. Бул тууралуу өлкөнүн коомдук коопсуздук министри Уильям Блэр кабарлады. Маалыматка ылайык, аталган уюм 12 уюмдун катарында Канадада ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салынды. Алардын ичинде радикалдык ислам уюмдары, америкалык ультра оңчул уюму да бар. Орус империялык кыймылы Санкт-Петербургда негизделген. Былтыр жазында АКШнын аны террордук уюмдардын тизмесине кошкон. Ал учурда эмне себептен мындай чечим кабыл алынганы расмий түшүндүрүлгөн эмес. Уюм ыктыярчыларды даярдап, Донбасска орусиячыл жикчилдерди колдоо үчүн тыюу салынышы мүмкүн экени кабарланган. Уюмдун программасында постсоветтик аймактагы өлкөлөрдү өзүнө кошуу менен орус империясын калыбына келтирүү максаты көздөрү айтылган. Орусиянын Москва облусунун Красногорск шаарында 2 февраль күнү кыргызстандык жаранга белгисиз адам кол салып жаракат алган. Кыргызстандык 24 жаштагы кыз ооруканага түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирип, кыздын абалы туруктуу экенин кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, бул факты боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы денеге атайылап оор залал келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоп, ишти иликтеп жатат, шектүү кармала элек. Буга чейин социалдык тармактарда жерде сулап жаткан кыздын сүрөтү жарыяланып, кыргызстандык кызды Орусияда өлтүрүп кеткени тууралуу маалымат тараган.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Азаттык радиосунун башка кабарларын интернеттеги azattik.org дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн жана курамын бекитти. Парламентте көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка 2016 жылдан бери эсеп палатасын жетектеп келе жаткан Улукбек Мариповдун талапкерлигин сунуш кылган. Коомчулукта жаңы өкмөттүн курамы, азыркы кыйын кырдаалдан чыгаруу дарамети, даярдыгы жана ага 6-октябрдагы окуя активдүү катышуучулардын кирбей калганы талкууланып жатат. Кыргызстанга кандай премьер жана өкмөт керек эле? Жаңы өкмөт батыл реформаларга барып, азыркы кризисти жеңилдете алабы? Бул ирет талкууда коноктор мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев, айыл чарба министринин милдетин аткарган мурдагы милдетин аткаруучу Тилек Токтогазиев, жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев катышты. Талкууну Айзада Касымалиева алып барган. Бул эксперттер талдайт талкуусу Азаттык радиосунун Азаттык чекит KG сайтында видеосу бар.
Ошентип 10 январда кыргызстандыктар 6-нчы президенттин тандаганы турушат. Мындан тышкары ал күнү референдум дагы болот. Максат мырза, алгачкы суроону сизден баштасам, бул жолу бийлик бул жарыянга катышып жаткан баардык талапкерлерге канчалык бирдей шарт түзө алды?
Биз өкмөт катары бул шайлоолордо буга чейинки бийликтин каталларын кайталабайлы деген өзүбүзгө максат койгонбуз. Аны дагы бизден эл талап кылды. Ошол талаптын негизинде биз баардыгына бирдей шарт түзүп бергенбиз. Эң негизгиси административдик ресурсту колдонбогула деп өзүбүз түздөн түз буйрук бергенбиз. Ошон үчүн бул шайлоодо мектептин деген директорлору, мекемелердин жетекчилери өздөрүнүн коллективдерине мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп эч ким буйрук бербейт. Эгерде ошондой буйруктар болсо, чаралар көрүлөт деп айтылган болчу. Эң негизгиси башкысы бул мурунку шайлоодогу добуштарды сатып алуу проблемасына катуу көзөмөл жүргүздүк. Тийиштүү органдардын баардыгы ошондой буйруктарды алган. Ошон үчүн бул шайлоодо акча менен, параны менен добуштарды сатып алууну токтотууну көздөдүк, ошол максатты аткарабыз.
Ошол сиздердин берген буйрук канчалык ишке ашты деген суроо туулат да, анткени аймактарда жанагындай театралдаштырылгандагы шоулар өтүп, артисттерден бери катышып кетпедиби?
Эми ал театралдаштырылган шоу, ал деген элдин өзүнүн көңүлү да. Аны деген кылба десең деле адамдар жакшы көргөн кишинесинде жасай беришет.
Бирок мыйзам тыюу салган.
Мыйзам тыюу салган. Ошондой нерселерди уюштурбагыла, айтпагыла деп канча жолу айтсак дагы, көпчүлүк элибиз мындай нерселерди, шарттарды башка мааниде түшүнүп калат экен. Ар бир киши өзүнүн көңүлүнөн жазайт экен да. Ошон үчүн биз айттык, эң негизгиси аябай катуу мыйзам бузууларга таптакыр биз деген көз жумбайбыз. Наоборот, эгерде бурмалоо иштери, фальсификация, жанагы форма 2 боюнча элдерди ташуу, тигүү дегендерди жок кылабыз деп максат койгонбуз. Ошол менен максатыбызга жетип отурабыз. Анткени форма 2 деген жок кылынган болчу. Саясий чечимди Жогорку Кеңеш кабыл алып берди элдин деген күчү менен. Ошентип форма 2 менен мурунку шайлоодо мына ошондой болду да. 500,000 элибизди орунан алмаштырып ташып, ошо менен деген колдонуп, ошонун деген ресурс катары жасап, акчасын да берип эл деген шайлоолорго бурмалатып катыштырып, ошо менен мынакей октябрдагы окуялардын жыйынтыгы ошо менен келип чыккан.
Дагы сүйлөшөбүз кененирээк бул жөнүндө. Ошол президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн жалпы иш коомдук фонду ошол соңку жумада административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларга кысым көрсөтүү боюнча мыйзам бузган учурларды каттадык деп жатасыздар. 27 учур катталганын айтып жатасыздар. Анын ичинен 12 далилденип а бериш үчүн ошол БШКга тийиштүү ыкчам топко, координациялык топко жиберилгенин айтып жатасыздар да. Анан арасынан белгилей кетесизби, мисалы олуттуу кандай мыйзам бузууларды белгиледиңиздер?
Эми бизде баардык эле райондордо байкоочуларыбыз бар, баардык эле байкоолорду жүргүзүп жатышат. Негизи толугу менен алганда бизде 53 мыйзам бузуу катталды. Алардын ичинен КГОРго
координациялык группага БШКнын ичиндеги 6-сы административдик ресурс боюнча жиберилген, 5-и добуш сатып алуу боюнча жиберилген, анан бирөө коркутуу басым жасоо боюнча жиберилген. Эми эң негизгилери болсо, айтып кете турган болсок, административдик ресурс боюнча катталганы көп болуп атат, бирок далилденип өткөрүп берилгени азыраак болуп атат. Анткени бул өтө оор мыйзам бузуу болуп атат, оңой менен мындай далилденбейт да.
Парламенттик шайлоо менен азыркы парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт маалы менен азыркы үгүт маалындагы окшоштуктар, айырмачылыктар эмне болуп атат?
Эми айырмачылыктарына айта кетсек, бул саясий экономикалык кырдаал өтө оор болуп жатат. Элдин көйгөйү аябай эле турмушу оор. Биздин байкоочулардан көп арыз эмес, эми мындай информация түшүп атат. Андан тышкары пандемия учуру дагы өзүңүздөр билгендей кышында экинчи толкуну болуп өттү. Кудайга шүгүр, декабрда басаңдайып баштады. Бирок баары бир эле пандемия азыр дагы эле өзүнүн таасирин тийгизип жатат десек болот.
Жана далилдөө кыйындап атпайсызбы? Ошол мисал келтире аласызбы? Кайсы учурлар?
Эми учурларда мисалы мектептерде мугалимдерди чогулуу өткөрүп айтышат экен. Бирок мугалимдер интервью берип же информация бергенден кийин мындай ачык айтып бере аласызбы десе, жок, мен ачык айта албайм деп айтат да. Анткени мен өзүмдүн жумушунан кетирип салат деп коркоом дейт.
Ошондо нерсени кошуп кетиш керек. Сиз канча дедиңиз катталган силердики боюнча маалыматтарыңыз?
Баардык мыйзам бузуулар 53.
53. Мурунку шайлоодогу бузуулардын саны канча болду эле? 500'дөн ашык. Демек 10 эсе каттоосу азайып атат. Это и то, муну деген мынакей. Ушинтип булар деген өздөрү каттап аткандагысы. 10 эсе азайганы бул деген бүт баарыбыздын жасап аткан ишибиздин жыйынтыгы менен. Бирок баардыгын деген туура эл кабыл албайт экен. Ошондо айтып коюш керек. Кээ бирлери жакшы кылам да деп ашатып кеткен, кээ бирлери түшүнбөй болуп туруп эле провокацияга чейин алып барып.
Ошентсе дагы түп тамырынан мыйзам бузууларды
министрлер, бул өкмөт мүчөлөрү бүгүн алып келип бекитишти. 12 министр бир комитетти. Эртеңден баштап өкмөттүн түзүмү деген бар. Аяка министрликтен, комитеттен башка ведомстволор кирет, агенттиктер кирет, инспекциялар кирет, фондлор кирет жана айтылып кеткен кызматтар кирет да. Мына ушуларды ар бирөөнү тыкат караш керек. Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо, бул дагы туура эмес. Мисалы, финансов полициясын, салык инспекциясын, салык кызматын астына алып барыш керек. Аны МВДга эч качан бербеш керек. МВДда 55 бизде район шаар бар да, 55 РОВУДу бар. Ага бир дегенче 55 РОВУДу ар бир бизнесменде барып, ошо отделдер менен басып жатып калат. Бүгүнкү өкмөт башчысына, өкмөт мүчөлөрүнө мен ойлойм, булар билинүү, алар ушу муну эске алат деп.
Бирок бул демилгелердин баары бүгүнкү күнгө чейин жасалыш керек беле? Анткени буга чейин ошол өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Абанбаев ошол оптимизация боюнча анализ, иликтөө баардыгы жүрөт деп айткан да.
Биздеги азыркы учур абдан, убактыбыз мындай кыскарып атат да. И президенттин астында дагы убакыт кыскарып атат. Ал кыска мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир багыттардын өзгөрүүсүн көргөзүш керек да. Убакыт аз, ишеним узак болбойт.
Исхак мырза, бул жолу деле буга чейин боло жүргөндөй депутаттардын көпчүлүгү өкмөт башчыга мектеп, жол, чек ара, буга чейинки суроолордун баарын жаадырып беришти. Бирок көбүрөөк мындай сынга караганда каалоо тилек, ийгилик каалоо деген нерселер көбүрөөк болду. Анан жогорку кеңештин депутаты Семиркулов болсо, ошол өкмөттүн азыркы курамы абдан тең салмактуу курам деп, анан депутаттардын жанагы чек саноолору, күмөндөрүн четке кагыш керек деп айтып атпайбы? Анан мынчалык ишеним эмнеге негизделип атат?
Мен кесиптештеримди жамандагым келип атат, бирок сиз мына башында көрсөттүңүздөр, катуу сын пикир айтылды да. Бирок кандай дош беришти жыйынтыгында, колдоп беришти. Бул адатка айланган салт болуп калды бизде. Катуу-катуу сүйлөйт, ал сүйлөгөн сөзү шайлоочуларга арналат, а дошу болсо бияка. Бул жерде аябай сыр шашылыш болуп кетти, ошондуктан баягы чийки болгон билинип турат да. Көптөгөн суроо дагы пайда болот. Биз Мухаммедкалый Абылгазиевди бекиткенде так ушундай шашылыш түрүндө болгон. Ошондо ал киши айткан: буюрса ушул команда менен иштеймин, программам менен жетишпей калдым эле, кийинки айда алып келем деген программа. Байкуш ал программага жете албай атат. Ошондуктан бул эң жаман нерсе, когда
командасында алмашылып.
Ооба. Качан эртең алып келем деген эң жаман нерсе да. Андан көрө ушул 15 күндүн ичинде даярдап туруп, мына Темир Эргенбаевич айткан бир топ агенттик кызматтардын тагдырын чечип туруп, бирдемеге байлап туруп алып келгенде жанагындай суроолор болбойт эле да.
Азыр кандай тобокелчиликтер бар алдыда эмес калды?
Тобокелчилик бир гана нерсе бар. Бул ишке ашпаган программа болуп атат да. Мына саясий кыймылдар бизде жаз келатат, күчөп кетет. Бул парламенттин тагдыры кандай болот мен билбейм. Аягына чейин отура отурбайбы. конституциялык реформа эмне менен бүтөт? Эгер туура жол менен барса узарып кетиши мүмкүн. Узартканга уже элчи давайт да. Ошондуктан ишке аша башпай мен коркам да.
Тилек мырза, 5-6 октябрдагы окуяларга активдүү катышкан кийинки өкмөттүн курамына кирген жаш кадрлар жаңы өкмөттүн курамынан четтеп калды. Мисалы сиз, Элвира Сурабалдиева, Максат Мамытканов, кийинки келгендерди кошуп санап атам. Сыймык Жапкеев тер мындай иште өзүн көрсөтүүгө убакыт мүмкүнчүлүк болду, анан эмнеден улам четтеди алар? Сиз мисалы.
Эми муну биз толук саясий чечим катары кабыл алсак болот. Жалпы мына баарыңар баарыбыз өттүк, ушу шайлоодон өттүк. Шайлоодон кийин президент баары кыргыз эли шайлады. Ошонун негизинде биякта мындай легитимдүүлүктү алып, биякта мындай өзүнүн чечим катары кабыл алды деп кабыл алсак болот муну. Аны түшүнүү менен азыр кабыл алдык. Мен деле өзүмдүн командамды чогултуп атканда дагы ушундай күтүп атканбыз. Прагматизм менен дагы карап, орточо эсеп менен ушу 100 күнгө деп баарын чакыргам. 3 ай анан 10 күн так өтүп, ошо кызматты кийинки министрге өткөргөнгө даярбыз. Биз дагы жаңы саясий маданиятты көрсөтүп, ыз учу чыгарбай, бүт иштеп чыккан бул диагностиканы бүтүрдүк. Ичиндеги кандай түзүлүшүн, бул функционалдык диагностиканы бүтүрдүк. Мондай болгон чоң документти жасадык. Андан тышкары ичинен дагы көп мына система электронный документ обороту деген, анын башы да жок болчу, аны аягына чейин чыгардык. Азыр Улуу Британиядан дагы атайын серверлер келет. Буюрса ошо февраль марттан баштап ошо серверлер келгенде бүт биздин Кыргызстандын каякта эмне өсүп атат дегенди биздин руарлар, айыл өкмөттөр санабайт. Аны космос съемка аркылуу эле компьютер өзү санап берип турат, анан так маалымат болот да. Канча гектар буудай эгилди, канча гектар жүгөрү эгилди деген маалыматтардын баары объективдүү маалымат чыгат да. Азыркы учурда биз мына системалык ичинде көп каталарды белгиледик. Приписка деген дагы эле бар экен. Коррупция деген көп жерлерде байкадык ичинен. Анын баарын дагы чыгып, мен жаңы эле ошонун баарын биз маалыматтарды чогултуп баштадык. Буюрса эми бир күн дагы келет, ошонун баарын жокко чыгарыш керек.
Саясий маданиятты көрсөтүп деп атпайсыздарбы? Ошол эле учурда эмес Сыймык Жапкеев мындай багыт башка жака кетип баратат дегендей бир кооптонуусун айтып атпайбы? Анан чындап эле өзүңөрдү көрсөтө алдыңарбы? Өзүңөргө кандай баа берип атасыңар?
Өнүгүүнүн анан реформанын үйрөндөрүн отургузуп кеттик. Биз концепцияны, айыл чарбанын өнүктүрүүнүн концепциясын кандай жолдор менен, кандай багыттарга алып барабыз деп өздөрү эле биякта 2-3 эксперт отуруп алып бир кабинетте жазып салбай, баары мына чоң чоң ишканаларда чакырдык, фермерлерди чакырдык. Баары мындай чоң форматта атайын күчтүү модераторлор менен биз ошо 3 күн эртеден кечке чейин ишти жүргүздүк.
Ал мырза, Тилек мырза айтып атпайбы, биз мындай реформанын үрөнүбүз этип депчи, бирок эмне үчүн түшүм жыйноо вазыйпасы башка кишилерге жүктөлүп калды да?
Реформа деп эле азыр реорганизация деп койдук. Мисалы үчүн эгер муну биз созо турган болсок, ошондо иштеген мамлекеттик кызматкерлер иштебейт да. Эртең эмне болот экен, эртең кайсы министрликтин астына барат экенбиз, өзүнчө болот экенбиз, кыскарат экенбиз, анан штаттан сыртка чыгат экенбиз, анан кийин мен калам, сен каласың, мен калбайм деп ушинтип жумуш болбой, ошол жердеги өкмөттүн ичине да кыйла тоскоолдук болуп, паралич болушу мүмкүн да. Ушундай дагы бир тобокелчилик бар, анан тобокелчиликти айткандачы. Ошондуктан мына тез аранын ичине мына эртеңден баштап туруп, бат 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 мына чечимдерди кабыл алып туруп, чечкиндин кадамдарды кабыл алып кетиш керек да.
Биз бүгүнкү өкмөттүн бирден бир максаты экономикалык кубаттуулукту кантип көбөйтөбүз, инвестициялык климатты кантип өзгөртөбүз, тоскоолдуктарды кандай жол менен алабыз, дүң продукцияны кантип өстүрөбүз, биздин дүң продукциябыздын өсүшү 10-12% кантип жеткизебиз. Ошондой бир 5 жылдын ичинде 2 эсеге өсөт да. Анан кийин бюджетке киреше жагын чогултуунун жолдорун кантип иретке салабыз? Мына ушул болот да. Эгер муну кылбасак, мына былтыр биз 40 миллиард жоготтук, 9% кылды, түштүк. Быйыл 5% өссөк дагы биз 2009 жылдын көлөмүнө келе албайбыз. Эртең кечиктирилбей ведомстволук комиссия түзүлүш керек. Башында вице премьер турабы же премьер өзү турабы, кыска мөөнөттүн ичинде өкмөттүн түзүмүн иретке келтирүүнү бирден бир приоритет катары коюп туруп, тез аранын ичинде иштеп чыгыш керек дагы, жоболорун бекитип иштеш керек.
Тилек мырзадан сурагым келип атат да, мисалы сиздер өкмөткө келгенге чейин мисалы ошол эле айыл чарба тармагында көп реформаларды жасаса болот деп келбедиңиз беле? Анан өкмөткө кызматка бардыңыз, анан кандай экен, мүмкүн бекен? Кандай тоскоолдуктар бар?
Толук мүмкүн экен, баарын жасаса болот. Мен дагы бир ичинен иштеп атып, көп мындай башка тармактардан бизге катуу таасир тийип аткан нерселерди айта кетейин. Бул коррупция, бул өзгөчө чек арадагы коррупция. 1 миллиард сом биздин бюджетибизге ундан эле ундун контрабандасынан кирбей атат жыл сайын. Эмне үчүн? Анткени бир күчтөр бизде, саясий күчтөр дагы арасында бар, алып эмени пискоблок деп оформлять этип унду ташшат. Ошоактан айырмасы чоң айырмасы чыгып туруп бизге бюджетке акча төлүнбөйт эт да. Ал эмне кылды? 2012 жылы бизде 62 мукомольный предприятие заводтор бар болчу экен да унду чыгарганчы. Азыр болсо иштеп аткан 8 эле калып тур. 2012 жылы жалпы чыгарган ундун көлөмү 450 миң тонна чыгарылыптыр. Бул жылы болсо 2020 жылы 150 миң тонна чыгарылды. 3 эсе кыскарылган. Бул эмнеге алып келди? Эмне үчүн андай болду? Анткени жанакынтип контрабанда менен ташыганда салык төлөбөй алып келип бияка арзан баада сатышат. Сырткы импорттан контрабанда менен иштеген 2-3 чоң ишканалар бар экен. Мен алардын фамилиясын, аттарын билем, каякта жайгашканын баарын биз бердик. Ошолор иштеген үчүн биздин ишканалар токтоп калды.
Ошол системага каршы күрөшүү мүмкүн бекен?
Мүмкүн. Муну сөзсүз түрдө журналисттер менен биргеликте иштеп, ошонун баарын ачыкка чыгарып көрсөтсө, ошондо бул талкаланат да. Парламентке келгенде дагы ар кандай көп сын пикирлер угулат. Алды жана сыртка чыгарбоо боюнча мыйзамды киргизгенде дагы ооба ар кандай сын пикирлер болот да, бирок ошол эле учурда мал чыгып атты. Биз мына Аксыдан, Алабукадан жүздөп, миңдеп чыгып аткандарды фиксация кылып айтыптык, баякты токтоткула. Анткени биз бир тараптан мындай эттин баасын түшүрүп, кичине стабилдештирүү боюнча иштер жасап атабыз, айыл чарба министрлик катары. А бияктан болсо коллегалардан жакшы иш аткарылбай, коррупциянын схемаларды иштеп кете бергендей кылып,
ар кандай кызматтан кетүүңүздү ушул себепке да байлап атасыз.
Кандай?
Кызматтан кетүүңүздү ушул себепке дагы
эми аны
өкмөткө кирбей калганыңызды.
Кандай себептер ушул дагы болушу мүмкүн, ар кандай себептер болушу мүмкүн, бирок мен сизге ушул ичиндеги системалык каталарды, системалык көйгөйлөрдү айтып кеттим. Бул андай көйгөйлөр толтура.
Парламент кайсы өкмөт болбосун жаңы келатканда жанагындай төбөгө жеткирип мактап бекитип ийгилик калып, анан кезеге келгенде дароо жүз үйрүп кетмей бир салт болуп калгандай түйүлүп калбадыбы? Анан мисалы мамлекеттеги ошол жанагы өкмөт үчүн, өкмөттүн андан аркы иши үчүн жоопкерчиликти дагы парламент бөлүшөбөй эми?
Же убактысы бүттү болдубу? Бир гана жоопкерчилик бар. 5 жылдан кийин шайлоого барганда шайлоочу шайлоо коет. Болду, ошол эле жоопкерчилик бар.
Анда конституция өзгөргөндөн кийин кайра өкмөттү куруу маселеси чыгып калышы мүмкүн да?
Сөзсүз түрдө. Бул сөзсүз түрдө, себеби бизде башкаруу формасы өзгөрүп атат. Башкаруу формасы, президенттик башкаруу формасы өткөндөн кийин бул референдумда кандай болот?
Анан
бир эле конституция кабыл, президент башкаруу өткөндөн кийин анын конституциянын алдында бир топ конституциялык мыйзамдарды кабылданыш керек. Өкмөт жөнүндө мыйзам, шайлоо жөнүндө мыйзамдарды, президент жогору кеңеш шайлоо, бир топ ондогон мыйзамдарды өзгөртүүлөр келип, таптакыр башкача мындай өнүгүү кетиш керек деген ойду айтам. Анан моюн боюнча бир ойм айтып коеюн мүмкүн болсо. Мына азыр да жогоруда айтылды, бир эле түрү боюнча айтылып атат да, ун депчи. Өзгөчө мына Казакстан менен келгенде чек араны бир бекемдесек, ушул жерге бир электрондук көзөмөлдү койсок, асыл эжин табар кылсак, чек арадан кирдиби, ал табар кайда калды? Бир эле ун эмес, баардыгы күндө ТНПнын баары тең да. Кайсы жерге складка түштү, келгенден канча налог төлөдү, баары тең фиксируется этип туруп, электрондук ачыктык, айкындык болсо, мисалы үчүн бизде көп дагы бир потенциал окшош жакта дагы жатат да.
Бирок ал тармактарды калкалоочулар кайра эле парламенттин ичинде болуп калышы мүмкүн.
Анан мен аны мүмкүн, мен айта албайм мүмкүн, бирок мына ошону акыркы мына өкмөттө да келип, чек арага чейин барып дагы өкмөт башчы милдетин аткаруучу кетти, өзү да ачыкка чыгарып көрсөтүп атты, мына мындай кылышыңар керек, мындай кылышыңар керек депчи. Мына ушул жакта да потенциал чоң турат.
Дагы жаңы өкмөт куруу мүмкүнчүлүгү алдыда турса, биз азыр кайсы реформа, аларды ишке ашыруу, кандай туруктуулук жөнүндө кеп кылып атабыз?
Мен ошон үчүн өзүмдү айтпадымбы, бул бекилген өкмөт, мен ойлойм, президент дагы ушуга барды, ушуну менен аягына чейин иштейм, узак мөөнөткө иштейм. Ушундай болуш керек да. Өкмөттө туруктуулук болбосо иш болбойт. Экинчиден жоопкерчилик болуш керек. Ар бир министрде жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болуп, ар бир багытын терең түшүнө билиш керек. Мына азыр Тилек иним айтып аткан нерсе, бул эки жактуу болуш керек да. Жөн эле ошол фактын айтып эле, ошону менен тим болуп эле мен карап чыктым дебей, экинчи жагын кабыл алыш керек. Тилекке каршы парламентте бир жаман сөз пайда болду да. Бир экөөнү ошол жерде отурган депутаттарды көргөзүп, мына алар тегирменчи деп койду. Тегирменчи деген жаман сөзгө айланып кетти да. А тегирменчи деген эзелтен бери элди багып келген кесип болчу. Анткени ал буудайды алып келип, майдалап, ун кылып элге берет. Эл ошол ундан токоч кылат.
Улпагын малга берет.
А мынтип кол көргөзүп калышты. Эмне үчүн? Мен премьер министр болуп турганда биз ошону киргизгенбиз. Буудайды киргизсең, НДС жок киргизесиң. Ошондо 126 тегирмен иштеп аткан. Жанагы Тилек иним айтып кеткен,
500 000 тонна, анан кийин 150 000 тонна тоют улпак болуп 3 сомго 4 сомго барып калган. Ал айыл чарбасына өзгөчө мал чарбасына абдан чоң жөлөк болчу. Анан биз ун менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып калганбыз.
Эң туура демилген.
Анан ал жерде кээ бир жанагындай адамдар лобби кылышып анча мынча кызыктарды кылып жанагындай сөөмөй менен көргөзүп, мен ошондо раматлык кийин мен өкмөттөн кетип калгандан кийин Чыныбайга айттым, эмне коркосуңар тегирменчи деп айтса. Коркуп отурасыңар, чыгып туруп койду катып айтпайсыңарбы? Биз багып атабыз элди, иштеп атат миңдеген киши, налог төлөп атабыз, жумуш берип атабыз деп.
Азыр кандай болгон?
Ушуга окшогон нерселерди министрлер түшүнүп, анан туура алып кетиш керек да, коркпой айтып бериш керек, жеткизип.
Азыр кандай болгон күндө дагы ошол эл, бийликти шайлаган эл жанагы саясатчылардын тили менен айтканда кереметти күтүп атышат да. Азыркы болуп аткан өзгөрүүлөр, жаңы келип аткан өкмөт, ушунун баары мындай түздөн түз элдин турмушуна таасир этиш керек да. Анан бийлик мисалы ошол бир кадамдарын түшүндүрүп бериш үчүн азыр эмне кылыш керек?
Каза иштеш керек, душманды издебеш керек, бири бирине камабаш керек. Курсан Асановго окшоп каматпай, Ишимбай Кадырбекке окшоп кубалабай, саясий куугунтукту токтотуп туруп таза иштей бериш керек болду. Башка иштер жок.
Эмне кызыкчылык болот атат антип камап
койгон? Өкмөткө иштеш керек. Ал эми биз дайыма козгоп турушубуз керек. Туура эмести туура эмес деп айтып турушубуз керек. Эгерде ушул өкмөттүн тез арада көздөрү май басып кетсе, анда ошол эле тагдыр болот да. 4 жылда 4 өкмөтүн алмашты. 4 жылда, акыркы 4 жылда. 4 өкмөт башы. Министрлердин себеби жок.
30 жылда 23 өкмөт башы.
Курама президент айтып кетти. Жакшы белгилүү инсандар кызматка келди деп. Мен мисалы үчүн мен эми баарын билбейм го, бирок ушул өкмөттүн курамында 3 киши гана тааныйм, калгандарын тааныбайм. Кандай бир ийгиликтүү иштегендер эсимде жок, мен билбейт экен да. Чоң ишканаларды куруду, тигини куруду, муну башкарды деген эсимде жок да. Ошондуктан бир гана нерсе бул жерде үмүт бар да, балким иштеп калат. Үмүт. Эгер ушул үмүттү жерге таштабай таза иштесе, анда жылыш болот да. Эгер андай болбосо, биз реформаны күтөбүз, анан кийин президент мени кайра бекитет деп күтө турса, анда ийгилик болбойт да, анда тез эле бүтөт.
Үмүт деп атпайсызбы? Ошол азыр 4 премьер министр алмашты атпайбы?
Болгону бир гана үмүт, ишенич, алдын ала берилген кандай бир берилет да, биз ушул балдарды билбейт экенбиз, келгиле иштеп берсин деп болгон ошол эле.
Команда болуп иштеш керек да.
Анан команда болуш үчүн ал команда бири бирине караш керек, бири бирине жардам бериш керек. Жанагы мыйзамдарды өзгөртүүлөрдү, президенттик конституциялык реформа качан болот, качан болбойт, аны күтпөш керек. Тездетип алып келе бериш керек да.
Канчалык
биз депутаттар жаман көрсөттү эле, булар тездетип кабыл алып бериш керек. Болгону ушул. Башка жолубуз жок. Же дагы бир вариант бар, анда ачык эле айтышыбыз керек. Келгиле конституциялык реформаны токтотуп туралы. Мына өкмөттү өзгөрттүк, дагы эмне керек силерге? Бийлик бизде колубузда. Токтотолу, бышыралы, депутаттык шайлоодо өткөрөлү, анан кийин 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин маселе жок, шайлоо болсун. Конституция өзгөртсүн. Бирок эгерде биз өкмөттү 2 күндө бекитип атсак, конституцияны 2 айда беките албайбыз, ал туура эмес болуп калат. Ошондуктан мен ойлоп атам, саясий оюндарды бир аз токтотуп туруп, кара жумушка кирип кетсек жакшы болуп калды.
Сиз макулсузбу Ал мырза? Ушул пикир менен соңку.
Эми саясат, саясат өзүнүн жолу менен, бирок мына туура айтып атасыздар, мен да кошулам. Элде ишенич, үмүт абдан чоң да. Мына 10 январдагы президентибиздин шайлоосунда ишеним элдин көрсөтүлгөнүндө ошо мына бир тастыктап берет эле да, берип атат да, тастыктап көрсөтүпчү. Ошондуктан азыр мына бул өкмөттө да убакыт абдан аз. Абдан аз. Булар мына бүгүнтөн баштап, дагы бир кайталап айтып кетейин, ушул абдан мындай чечкиндүү бир кардинал кадамдарга барып, эртең жумуштун жыйынтыгын көрсөтүш керек да, көпкө күтпөйт элчи. Азыр деген алардын жыйынтыгын көрсөтүш керек. Ушул боюнча да айтып кете турган болсок, мен да карап көрдүм. Акыркы бир 10 жыл деп коеюнчу, мындай бир 7-8 жылдан бери карап көрсөк, мына региондук өнүгүүнүн ичинде да биз Кыргызстан эң артта экенбиз да, мындай алып карагандачы. Ошолго карасак, Тажикстан акыркы бир 10 жылда бир 6.5%.
Азыр сизде да ишеним жогору азыркы?
Экинчи могу эме Өзбекстан 8%, Түркмөнстан бир 9%'ын тегерегинде орто эсеп менен ички дүйнө продукциясы өсүп келатат да. Биздики бир 3%'дан 4.5%'га чейин бир ушунун ортолугунда кетип атабыз да. Мына бул дагы абдан аз көрсөткүч деп айтат элем да бизге.
Өкмөттүн курамын сиз деле көрдүңүз да бүгүн. Сизде дагы ушундай жогорку ишенимдесизби?
Эми бүгүн мен колдодум. Өкмөттүн курамында колдодум. Өкмөттүн ошол
өкмөт башында колдоп өзүмдү да добушумду бердим. Мен да карадым бүгүнкү күндө ошол өкмөттүн курамына кирген биздин мына жигиттерибизде дагы негизинен деп айтайынчы, мына негизинен тажрыйбасы бар дагы мына кадрлар келип туруп сунушталды да.
Урматтуу каарман, эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Студиянын коноктору мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев, айыл чарба министринин милдетин аткаруучу Тилек Токтогазиев, жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев болду. Талкууну кесиптешим Айзада Касымалиева алып барды. Бул талкуунун видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген баракчабыздан, ошондой эле Facebook-дагы Кыргыз Азаттык уналгысы деген баракчабыздан көрүп, пикир дагы жазып койсоңуз болот. Ушун менен Азаттык радиосу 5-февралдагы берүүсүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Күнүңүз көңүлдүү улансын.